sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin buraxılışını sizə bu səhər biz çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Və bizi internetdən 3wazadlıqradiosu.saytından canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bakıda bugün yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək, arabir tutulacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, paytaxtda 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağmayacaq, bəzi dağlıq rayonlarına yağıntı düşə bilər, 17-20 dərəcə isti olacaq.
İndi də əsas xəbərlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radioların FM-də yayımını dayanmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərarlar qəbul etməyə hazırdılar.
Amerikada bugün prezident seçkisidir. Rəy sorğularına görə demokratların namizədi Barack Obama, respublikaçıların namizədi John McCain ilə şanslıdır.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat Prezidentdən Milli Teleradio Şurasının 3 xarici radionun yayımının dayanması barədə planlarına müdaxilə eləməyə xahiş edir. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında başqa yerdə olmayan pluralizmi təmin edir. Bunu Azadlıq Radiosunun populyarlığı bir daha sübut edir, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı.
Xarici radio stansiyaların yayımının yerli dalğada dayandırılması azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri müzakirəni alır. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi belə deyib. Milli Teleradio Şurası deyir ki, gələn ildən Azadlıq Amerikan səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar şuranın gələn ayki iclasında verilməlidir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayır, onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramlarında əsasən hakimiyyətin mövqeyi üstünlük təşkil edir.
Bu vaxta birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada bugün prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, respublikaçıların namizədi isə John McCain-dir. Demək olar ki, bütün rəy sorğuları Obamanın McCain-lə şanslı olduğunu göstərir. Birləşmiş Ştatlarda axırıncı səs vermə məntəqəsi həftənin 3-cü günü axşam saat 11-də bağlanacaq Bakı vaxtı ilə. Barack Obama səs vermə ərəfəsində nənəsini itirib, xərçəngdən əziyyət çəkən nənə nəvəsinin mübarizəsini axıra qədər izləyə bilməyib. Obama dünən həlledici ştatların birində Floridada çıxış edib, deyib ki, onu Amerikanın tarixində ilk dəfə qara dərli prezident olmaq uğrunda mübarizədə dəstəkləsinlər. Tomorrow you can put an end to the politics that would divide a nation. Sabah siz elə bir siyasətə son qoya bilərsiniz ki, bu siyasət qalib olmaq üçün milləti bölür, çalışır ki, regionçuluq salsın, şəhəri rayona, respublikaçıları demokratlara qarşı qoysun. Sabah tarixin həll edici anında siz, sizin hər biriniz bu ölkəyə ehtiyacı olan dəyişikliyi verə bilərsiniz. You, each and every one of you, can give this country the change that we need. Barack Obama belə deyib.
Respublikaçı John McCain isə seçkidən qabaq bir gündə 7 ştatda görüş keçirib. McCain deyib ki, Obama təcrübəsizdir, amma o seçilsə Əfqanistanda və İraqda qələbəyə nail olacaq. McCain Floridada seçicilərə deyib. Obama İraqda və Əfqanistanda qoşunları artırmaq strategiyasına qarşı çıxır. Halbuki bu üsul səmərə verib. Mən prezident olanda İraqda, Əfqanistanda qalib gələcək. Bizim qoşunlarımız vətənə qələbə ilə, fəxrlə dönəcəklər, məğlubiyyətlə yox. John McCain belə deyir, respublikaçı namizəd.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza prezidentlərin Moskvada imzaladıqları bəyannaməni şərh edib, deyib ki, indiyə qədər dövlət başçıları ciddi qərar qəbul eləməyə hazır deyildilər. Brayza aynı televiziyasına müsahibəsində deyib ki, artıq Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və ciddi qərarlar qəbul eləməyə hazırdırlar. Brayza deyib ki, Moskva bəyannaməsində münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATƏT Minsk qrupu ilə birgə həlli kimi vacib bəndlər var və bu sənəd münaqişənin nizamlaması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun Amerika, Fransa və Rusiyadan ibarət həmsədrlərinə uğurlu danışıqların aparılması üçün geniş imkanlar verəcək. Brazil müsahibəsində ABŞ-ın da bu sənəti dəstəklədiyini deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bazar günü Moskvada Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla birgə bəyannamə imzalayıb. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İranda Amerika səfirliyinin tutulmasının 29-cu il dönümü qeyd edilib. İranın dövlət televiziyası paytaxt Tehranda keçmiş səfirliyin yerləşdiyi ərazidə keçirilən mitingi nümayiş etdirib. 1979-cu ildə Tehrandakı Amerika səfirliyinin İran əleyhinə olan adamların mərkəzi olduğunu düşünən silahlı tələbələr səfirliyə hücum edib, 53 Amerikalını 444 gün girov saxlamışdılar. Bu hadisədən sonra Amerika İranla diplomatik əlaqələri kəsib. İranda evin həbsxanasında 4 azərbaycanlı fəal açlıq keçirir hazırda. Media Forum saytının xəbərinə görə Tehranın evin həbsxanasının 209-cu korpusunda saxlanan 4 azərbaycanlı fəal bir həftədən çoxdur ki, açlıq aksiyası keçirməklə həbsxanada məruz qaldıqları psixi və fiziki təzyiqlərə etiraz edirlər. Onlar sentyabrın 10-da Tehranda bir iftar məclisində saxlanan 20 azərbaycanlı ilə birlikdə tutulanlardandır. Əksəriyyəti yazışı və jurnalist olan bu insanları hökumət ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Amerikanın avtomobil bazarının ikinci ən böyük şirkəti olan Ford Motor'un istehsal elədiyi maşınların satışı 30% aşağı düşüb. Bu barədə məlumat verən Ford Motor'un şirkətinin nümayəndələri deyirlər ki, satışın aşağı düşməsi Amerikada istehlakçıların son aylarda daha ehtiyatlı tərpənməsindən izah oluna bilər. Ümumiyyətlə, Amerikada avtomobil satışı 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. General Motors'un satışı 45% azalıb. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən aşağı göstəricidir. Toyota'nın da satışı 23% qədər enib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı 10 tamamda olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Obama yoxsa McCain, Amerika xalqının seçimi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək?
Amerikadakı seçkilərdən sonra ölkə siyasətində dəyişən nə olacaq? Amerikalı analitik radiomuzun suallarını cavablandırıb.
Elə günün sualıdır. Bugün okeanın otayındakı seçkilərlə bağlıdır. Sizcə Amerikada keçirilən seçkinin Azərbaycana hansı təsiri olacaq? Amerikanın Azərbaycanla münasibətlərinə necə təsir edəcək?
Bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya canlı efirə zəng edə bilərsiniz 436-77-41-ə.
Azərbaycanda dinləyici debatlardan və obyektiv informasiyadan məhrum oluna bilər. Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayanması haqda hökumətin xəbərdarlığına beynəlxalq qurumların əksəriyyəti bu cür reaksiya verirlər. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəşisi Andres Herkel, deməli, Milli Teleradio Şurasının bəyanatına hansı münasibət bildirib?
İndi isə keçək günün hadisəsini Amerikadakı seçkilərə. Bugün Amerika xalqı öz seçimini eləyəcək. Demokrat Obama yoxsa Respublikaçı McCain. Aylardan bəri davam edən mübahisələrə və seçki rəqabətinə necə son qoyulacaq? Son günlər proqnozlaşdırılması çətin görünən seçkilərdən kim qalib çıxacaq?
Azərbaycandan baxanda bəs Amerika seçkiləri necə görünür? İndi Bakıda bu sual daha çox gündəmdədir ki, McCain yoxsa Obama seçilərsə Azərbaycanla Amerikanın münasibətləri necə qurulacaq? Obama seçki kampaniyası dövründə erməni soyqırını tanıyacağını bildirmişdi. Seçki öncəsi belə bəyanatlar verən Obama hakimiyyət başına gəlsə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində Amerikanın mövqeyi necə olacaq və ya John McCain ilə politoloqlar nələr gözləyirlər? Ülkər Akıqızı bu suallara cavab axtarıb.
Noyabrın 4-ü Amerikada prezident seçkisidir. Hazırda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyalarının son günü başa çatmaq üzrədir. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain'i 5% qabaqlayır. Bundan bir neçə gün öncə isə fərq 7% idi. Amma McCain seçkilərin nəticəsindən qətiyyən narahat görünmür. O deyir ki, siyasi şərhçilər bizi siyahıdan silirlər, ancaq onlar yanılırlar. Azərbaycandan olan siyasi şərhçilər də bu fikirdədirlər ki, öncədən kimin qalib gələcəyini demək çətindir. Amma kimin seçiləcəyinin Azərbaycanın daha çox xeyrinə olacağına gəlincə fikirlər ayrılır. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, Azərbaycanın dövlət maraqları daha çox Respublikaçı John McCain ilə bağlıdır. Çünki o, erməni lobbisinin təsirindən kənardadır.
Ona görə ki, McCain həm təcrübəli bir şəxsdir, həm Azərbaycanın əhmiyyətin, bölgənin, Cənubi Qafqazın əhmiyyətin, burada olan çətinliklərin, hansı ədalətsiliklərlə Azərbaycan rastlaşıb, yaxşı bilir. Kimlərin köməyi ilə o separatçılar həm Rusiya, həm bilavasitə erməni qoşunları gəlib Azərbaycan torpağının işğalını həyata keçiriblər. Onu da çox gözəl bilir. Və erməni lobbisinin təsirlərindən kənardadır. Bunlar hamısı mənim fikrimcə Makkeyni Azərbaycan üçün daha məqbul bir namizəd edir.
Bununla belə Rasim Musabayev deyir ki, kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bölgə üçün vacib dövlət olduğu nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında ən azı əvvəlki əməkdaşlıq münasibətləri davam etdiriləcək. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, kimin prezident seçiləcəyi yox, Amerika seçkilərindən sonra Azərbaycanın tutacağı siyasi yol iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər. Rəşad Şirinova görə, John McCain'in Azərbaycan, Barack Obama'nın isə Ermənistanın maraqlarına uyğun namizəd olması fikrindən yayınmaq lazımdır.
Əgər Amerikan xalqı Obamanı dəstəkləyəcəksə, dəyişikliyi dəstəkləyəcəksə, biz orada olmalıyıq və biz dəyişikliyin yanında olmalıyıq və biz çalışmalıyıq ki, daha çox yeni gələn administrasiya təsir etmə imkanlarımızı gücləndirək. Nəinki şikayətlənək ki, niyə Obama deyək ki, Dağlı Qarabağ məsələsində belə bir mövqe tutdu və ya niyə Obama sözdə erməni soyqırımı məsələsində bizim istəmədiyimiz bir mövqe tutur. Yəni, bu daha çox bizim problemimizi nəinki Amerikan siyasətinin.
Hazırda Amerikada seçkiləri izləyən An şəbəkəsinin Birləşmiş Ştatlardakı nümayəndəsi Emin Milli isə deyir ki, Amerikadakı Azərbaycanlı icması Obamanın bir neçə ermənipərəst bəyanatından, xüsusilə də prezident seçiləcəyi halda Ermənistanın soyqırım iddialarını tanıyacağına söz verməsindən sonra daha çox Makkeynə rəğbət bəsləyir. Amma bununla belə icma daxilində belə bir fikir də var ki, demokrat Obamanın qalib gələcəyi ehtimalını nəzərə alaraq imkan yaratmaq olmaz ki, onu yalnız erməni diasporası dəstəkləsin.
Ona görə belə bir strategiya var ki, Obamanı dəstəkləyən azərbaycanlılar da olmalıdır, demokratları dəstəkləyən azərbaycanlılar olmalıdır və Obamanı dəstəkləyərək, demokratları dəstəkləyərək eyni zamanda Obamanın Azərbaycanla bağlı, Türkiyəyə bağlı xarici baxışlarında dəyişikliklərə nail olmaq. Ona görə də hal-hazırda belə bir diskurs yaranıb ki, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir. Yəni, Azərbaycanlar həm demokratlarla, həm republikaçılarla, həm Makkeynlə, həm Obamayla iş qurmalıdırlar.
Emin Milli, bu seçki Amerika tarixində keçiriləcək 44-cü prezident seçkisidir.
Ülker Akif qızı Azərbaycanlı politoloqların Amerika seçkiləri haqqında fikirlərini çatdırdı və bizim sizə sualımız da Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Daha doğrusu Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? 057-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərin, biz də yaxın dəqiqələrdə onları sizə oxuyacaq.
Millətçim Zaldi Nəcimiz yazır, mən Amerikada keçirilən seçkini böyük dəyişiklik gözləmirəm, çünki Qarabağ münaqişəsi zamanı həm demokratlar, həm respublikaçılar olub. Bu Bush Clinton, imza millətçi. İmzaldı Nəcimiz yazır. Bu arada biz sizə bir müsahibəni təqdim eləyək. Deməli, deyir, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov da Amerikada keçirilən seçkini izləyir. Söhbətə qulaq asaq.
İndi təqdim eləyəcəklər Qorxmaz Əskərovla müsahibəni. Artıq hazırdır. Biz onu eşidə bilərik.
Artıq sizin vaxtdan sabahdan prezident seçkisidir, amma Bakı vaxtı ilə artıq noyabrın 4-üdür. Bütün hallarda. Qorxmaz bəy, əvvəlcə dinləyicilərimizə ünvanladığımız sualı sizdən də soruşaq ki, Amerikada seçkinin demokratik olub olmaması məsələsi mübahisə mövzusudurmu?
Seçkinin demokratik olub olmaması mübahisə mövzusu deyil. Sadəcə olaraq mübahisə tərəflər arasında onda gedir ki, tərəflərdən biri deyək ki, hansısa bir qrupun seçkidə iştirakı üçün aktiv çalışırmı, yaxud onun seçkidə iştirak etməməsi üçün hansısa tədbirlər görürmü, söhbət qanunlu tədbirlərdən gedir. Məsələn, qara dərli əhali bundan əvvəlki seçkilərdə daha az səs verməyə meyilli olub. Demokratlar indi çalışırlar ki, mümkün qədər çox üzr seçicilər gəlib seçilməyə iştirak etsinlər və buna görə seçici qeydiyyatı üçün çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsindən kampaniyalar həyata keçirirlər. Sadəcə seçicilərin qeydiyyatdan keçməsi kampaniyası. Bəzi hallarda isə respublikaçılar çalışırlar bu seçici siyahıya almalarında təkrar adamların, eyni adamların adlarının bir neçə dəfə siyahıya salınması hallarını tapsınlar və bunun ətrafında iri bir negatif kampaniya qursunlar. Bütün hallarda söhbət birincisi həddən artıq xırda miqyasdan gedir. İkincisi, bütün hallarda söhbət təşkil olunmuş seçki saxtakarlığından gedmir. Və üçüncüsü, bu hökuməti demokratların arasında nə dərəcədə qeyri-popülər olsa da heç kim prezident Bushu və onun hökumətini seçki saxtakarlığına hazırlaşdırmaqda günahlandırmır.
Demokratların ya da respublikaçıların hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanla münasibətləri hansı formada təsir edə bilərmi? Yəni, siz daha əvvəl bu suala cavab vermişdiniz ki, Amerikanın xarici siyasəti liderlərinin asılı olmayaraq sabit qalır, əsas milli maraqları sabit qalır. Amma tutaq ki, demokratiya münasibətdə adından assosiasiya olunduğu kimi demokratların daha sadiq olacağını demək mümkündürmü, yoxsa yox?
Təbii, Demokratlar Partiyasının idealı Amerikanın daxilində daim insan haqları ilə bağlı olur. Və onlar Amerikanın daxilində demokratiyanın genişləndirilməsi üçün çox böyük işlər görürlər. Ancaq xarici siyasətə gəldikdə Demokratlar Partiyası Kennedy dövründən bu yana aktiv xarici siyasətin əleyhinə çıxış edir. Digər dövlətlərlə, Çinlə, Rusiya ilə yumuşaq xətt tərəfdarı olub. Bizim regionun spesifikasını nəzərə alanda bu bir qədər təhlükəli oyundur. Çünki Rusiya həddən artıq agresiv xarici siyasət aparır. Onun qarşısında Amerika tüm kəsinliyi ilə durmasa, yəqin ki, Rusiya Azərbaycanı da öz təsir dairəsinə qaytarmağına nail olacaq. Təbii ki, Amerikanın özünün xarici siyasətində Azərbaycanın önəmi o qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni, təbii ki, neft var, regionda Bakı Ceyhan var. Təbii ki, digər xırda ölkələrlə müqayisə edəndə Azərbaycanın önəmi çoxdur. Ancaq ümumilikdə Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinin müəyyənləşdirilməsi Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən olmasından asılı olacaq. McCain'in Rusiya siyasəti daha radikaldır. Deməli, Azərbaycan və Gürcistan kimi dövlətlərin müstəqilliyinin daha çox qorunmasına yönəlmiş bir siyasətdir.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla müsahibəyə qulaq asdıq. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq, sonra söhbətimiz davam edəcək. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radioların FM-də yayımını dayanmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərarlar qəbul etməyə hazırdırlar.
Amerikada bugün prezident seçkisində rəy sorğuları göstərir ki, demokratların namizədi Barack Obamanın şansı respublikaçıların namizədi John McCain-kindən çoxdur.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Bakıya nə məqsədlə gəlib? Uzun illər vətəndən kənarda yaşayan Rövşən bəy niyə Bakını arzularının zirvəsi sayır? Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Şərqlə qərbi birləşdirən almanlar bu yolda qarşıya çıxan problemlərini necə çözürlər? Almaniyada dövlət dilini bilmək kimlər üçün zəruridir və bu dili bilmədən yaşamaq olarmı? Gəlmələr hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Və nəhayət, Bakı bundan nələr öyrənə bilər? Can Bakının 4 noyabr qonağı, Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılar Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Qəmbər olacaq. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə daimi yaşamaq istərdiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırmaq istəyirik bu səhər. Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur.
Və sizə sualımız belə idi. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Zaur yazır bizə.
Obama maliyyə dəstəyi almaq üçün xarici millətlərin və onların maraqlarını dəstəkləyir. Fikrimcə, McCain qalib olacaq.
Eldar yazır. Burası Azərbaycan, Cəhənnəm Respublikasıdır. ABŞ-dakı seçkilərin bizə nə təsir ola bilər? Maraqlıdır. Eldarın sualıdır, amma Eldar bəy, siz deyirsiniz, Azərbaycanı Cəhənnəm Respublikası adlandırırsınız, amma Süleyman Rüstəmin şeiri idi, Ülviyə. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Və siz də cavablarınızı göndərin. 057-44-1077-yə Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsiri nə ola bilər? Və Amerikadakı seçkilərlə bağlı bizim bir müsahibəmiz var. Xədicə İsmayılova götürüb həmkarımız Amerikalı analitikdən.
Laurent Rusekasdan götürüb. İndi həmin müsahibəni sizə çatdıracaq. Rusekas siyasi və enerji məsələləri üzrə ekspertdir.
Are you registered as a voter?
Siz özünüz seçici kimi qeydiyyatdan keçmisinizmi?
Keçmişəm. Mən əsasən Londonda yaşayıram, amma qeydiyyatda olduğum Michigan ştatına öz qiyabi bültenimi göndərmişəm.
Sizcə Amerika seçkidən sonra necə dəyişəcək? Dəyişiklik olacaq mı? Dəyişikliklər seçkinin nəticəsindən asılıdır mı?
And is it really depends on the result of the elections?
Məncə sualınızın axırıncı hissəsi çox vacibdir. Maliyyə böhranı hər şeyi dəyişib. 2-3 ay bundan əvvəl sizə istənilən adam deyərdi ki, Obama ya McCain-in qələbəsindən asılı olaraq çox fərqli proseslər baş verəcək. Amma sonra iqtisadiyyatda bu dəhşətli qarışıqlıq baş verdi və indi xüsusilə də prezidentin ilk 2 ilində dövlət başçısının işi iqtisadi böhranla mübarizə olacaq. Obama ya McCain fərqi yoxdur. Hansı uçsa əsas işi bu olacaq. Kampaniya dövründə dəyişikliklər barədə çox danışılır. Obama deyirdi, dəyişiklik olacaq. McCain deyirdi ki, dəyişiklik gətirəcək. Dəyişiklik olacaq, amma bu iqtisadiyyata görədir.
Obama and McCain. So, I think the a lot of the talk during the campaign is about change and Obama is promising change. McCain is saying I'll bring change. There's change coming, but it's because the economy is going into recession.
Then why it is important who
what onda belə çıxır ki kimə səs verməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Məncə ilk növbədə xarici siyasətdə müxtəlif yanaşmalar olacaq. Obama deyib ki, şərait imkan verən kimi qoşunları İraqdan çıxaracaq. McCain isə deyib ki, qələbəyə kimi İraqda qalacaq. Daxili siyasətə gəldikdə iki namizəd arasında ciddi ideoloji fərq var. Odur ki, sonra iqtisadiyyat özünə gəlməyə başlayanda fərqli yanaşmalar da özünü göstərəcək.
In terms of domestic policy, I think there, you know, there's very different ideologies between the two. And so down the road, as the economy starts to come out of this recession, you know, there will be different approaches, I think. But in the near term, not so much because it'll just be crisis management.
Bəs xarici siyasət məsələləri ilə bağlı dünyanın bu tərəfində yaşayanların hiss edəcəyi hansı dəyişiklik olacaq?
Those who are living in this part of the world will feel really.
Well, I know that Senator McCain is pretty well known.
McCain Qafqazda xüsusilə məşhurdur. Burada olub özünü də burada baş verənlərdən xəbəri olan siyasətçi kimi göstərir. McCain Rusiyanı şər imperiyası kimi görür, daha çok soyuq müharibə ruhunda yanaşır. O Rusiya hələ son bir neçə ayda pis işlər görməyə başlamamışdan əvvəl Rusiya barədə pis şeylər danışmağa başlamışdı. Bu onun pozitiv xüsusiyyəti kimi görülür, çünki onun bəyanatları Amerikanın Rusiyaya münasibətinə daha çox sığır. McCain nə istəyir? İlk növbədə Ukrayna Gürcüstanın NATO-ya gətirilməsini, amma bu baş verən deyil. NATO-da məsələlər konsensusla həll olunur. Almanlar və başqaları bu ölkələrin NATO-ya belə tez gətirilməsini faydalı hesab etmirlər. Məncə onun bu istiqamətdə ambisiyaları əldə edəcəklərindən daha böyükdür. Obama bu baxımdan hələ vəziyyəti öyrənəcək. O Azərbaycanda olub, amma ölkəni öyrənmək üçün o qədər də vaxt sərf etməyib. O da kampaniya dövründə Rusiya barədə McCain fikirlərini oxşar fikirlər söyləyib. Deyirdi ki, Rusiyanın davranışı dəyişməlidir. Deyirdi ki, Rusiya özünü beynəlxalq icmanın bir üzvü kimi aparmır. Amma məncə o Rusiya ilə münasibətləri yoluna qoymağa çalışacaq. Bu onun postuna bu onun komandasına dövlət katibi, xarici siyasət üzrə məsləhətçi postuna kimin təyin olunacağı ilə bağlı qurulan ehtimaldır. Hər halda o münasibətlərə yenidən nəzər salacaq, amma bu həm də Rusiyanın özünün davranışından asılı olan bir məsələdir. Odur ki, bu da baş verməyə bilər.
Bu ABŞ-ın deməli siyasi və enerji məsələləri üzrə eksperti Amerikalı ekspert Laurent Rusekasın dedikləridir. Müsahibənin tam mətnini siz birazdan bizim saytımızda 3wazadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İndi Amerikada axşam saatlarıdır, amma səhər açılan kimi artıq Amerika qalırlar prezident seçkisinə. Başlayacaqlar. SMS-imiz var.
Özümüzə hakimiyyət dəyişməsə heç nəyin xeyri yoxdur. İmza klassik cəbhəçə. Sualımız isə belə idi. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsiri nə ola bilər? 057-744-1017-yə siz də yazın.
Elanlardan sonra yenə buradayıq. Azərbaycanda xarici radioların FM tezliyində yayımının dayanması ilə bağlı məsələyə beynəlxalq reaksiyalar nədən ibarət olub?
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycanda xarici radioların FM tezliyində yayımı bir il müddətinə uzadıla bilər. Bu xəbəri dünən Milli Televiziya Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli verib Lenta saytının açıqlamasında, amma qurumun qəti qərarı hələ dekabrda bəlli olacaq. Təxminən bir ay sonra.
Beynəlxalq qurumların isə əksəriyyəti belə bir reaksiya veriblər ki, Azərbaycan dinləyicisi obyektiv xəbər almaq imkanına məhrum edilə bilər, əgər Azərbaycanda radiostansiyaların yayımı yerli dalğada dayandırılsa. Ruzan Ərəşqızın söhbəti.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütöv mətbuatın azadlığından gedir. Andri Serkel Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andri Serkel.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid eləyirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
On the same frequencies, they are with the same types of life.
Andri Serkel, Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is... Is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdır mı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli, müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office.
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Ruzan Dələşqızın söhbətinə qulaq asıq. Azərbaycanda xarici radioların yerli dalğada yayımı dayandırıla bilər. Buna beynəlxalq qurumların reaksiyasını çatdırırdı. Azərbaycandakı, Amerikadakı seçkilərin Azərbaycanda mümkün təsiri nə ola bilər? Sualımız sizə belədir və cavablar gəlir. Erudit yazır daimi dinləyicilərimizdən biri.
Salam, Obama erməni soyqırımını tanıyacaq. İstərdim ki, Məkkə seçəsən, amma bir məsələ var. İlanın ağına da sonra 3 nöqtə qoyub.
demək, Tahir yazır bizə. Tahir Laçınla. Qarabağda yaşamaq istəyərdim. Amerikanlar Azərbaycanı yenidən pulla susturacaqlar. Bu, deyəsən, Sevdə xanımın Can Bakı proqramının promosuna da reaksiya verir ki, harada yaşamaq istəyərdiniz?
promo deyəndə şahımızda reklam nəzərdə tutur. O bizim daxili terminimizdir. Amerikada keçirilən seçkilərə əhəmiyyət bağlamaq olmaz. Orada seçilən prezident Qarabağı bizə alıb verməyəcək. Yeganə çıxış yolumuz prezidentimiz ətrafında sıx birləşib azad etmək lazımdır. Bunu da bizə millətçimiz aldı, nəcimiz yazır. Qəzetlərin icmalını keçək, vaxt itirməyək. Əsasən qəzetlər Qarabağ danışıqları haqda yazıblar, Moskva bəyannaməsini şərh eləyiblər.
Ekspres yazır, Moskva bəyannaməsi Qarabağ danışıqları tarixində münaqişə tərəfləri ilk dəfə birgə sənəd imzaladılar. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Mirzlyakov imzalanmış bəyannaməni çox mühüm sənəd adlandırıb. Mitsi Brayza isə deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü nəticəsində imzalanan bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində atılan vacib addımdır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə dünən bəyanat yayaraq Moskva bəyannaməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədiyini və Rusiyanın Qarabağ məsələsini öz insarına almaq istədiyini bildirib. Azərbaycan tərəfi münaqişənin sülh yolu ilə həll öhdəliyini öz üzərinə götürməklə Rusiya və Ermənistanın istəyini yerinə yetirib, deyir Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və müxalifət partiyaları Moskva bəyannaməsindəki yeni bir şey olmasdığını deyirlər, amma qeyd edirlər ki, bəzi təhlükəli məqamlar da var sənəddə. Politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, boz kağızdır həmin sənəd. Moskva və Qərb razılaşıb ki, münaqişə tərəflərini ciddi xəbərdarlıq etsinlər. Siz müharibə etməyin, biz məsələnin sülh yolu ilə həll eləyəcək. Müharibə olsa Gürcüstandakı vəziyyət olacaq. Yeni Müsavat qəzeti də bu haqda yazır. Bəyannamə Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Bunu müxalifət liderləri deyir. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hesab edirəm, Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllində təşəbbüsü ələ keçirmək, Cənub Qafqazda hegemon rolunu bu cür üsullarla nümayiş etdirmək cəhətləri və bəyannamədəki bir sıra müddəalar Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bəyannaməni diqqətlə oxuduqda İlham Əliyevin indiyə qədər bəyan etdiyi bir çox mövqelərdən geri çəkilməsi hiss olunur.
İlham Əliyev suverenliyi pozdu, yazır Azadlıq qəzeti. Qərb dairələri və xüsusilə ABŞ diplomatiyası bu məsələdə müvəqqəti də olsa təşəbbüsü itirdi. Bu situasiyanın hara qədər davam edəcəyi həlli bəlli deyil, amma Rusiya öz revanşından ciddi çəklə maksimum yaralanacaq. Bu Cənubi Qafqazı yenidən qaydaş planı kimi tamamilə özünü doğrultdu. Azadlıq qəzeti yazır ki, belə bir versiya da var ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi və iqtisadi baxımdan Rusiya modelinə transformasiya olmağa hazırlaşır və buna görə də çox ciddi təhlükələrdən biri də Rusiya qoşunlarının yenidən regiona Azərbaycanın dəvəti ilə qayıtması ola bilər. Kremlin bəyannaməsi Azərbaycan konstitusiyasına ziddir başlıqlı yazısında yazıb bunu Azadlıq qəzeti.
Və Elxanın baş məqaləsi də belədir. Bugün Amerika prezident seçir. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də müsahibə götürüb qəzet. Yaşar Əliyev deyir ki, Azərbaycanla Amerika arasında böyük əlaqələr var və əmindir ki, bu əlaqələr növbəti administrasiya dövründə də davam etdiriləcək. Düzdür, yeni komanda, yeni sifətlər gələcək hakimiyyətə, amma bununla belə iki tərəfli əlaqələrin kökündə uzun müddətli ciddi maraqlar dayanır. Yaşar Əliyev belə deyib Yaxı qəzetinin müsahibəsində.
Qəzetlərin seçmələri idi. Bunlar indi də sizə saytımızdan bir məlumat oxuyaq. Deməli, Rüstəm İbrahim Bəyov Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə müsahibə verib. Ziya ondan soruşub ki, verdiyiniz müsahibədə Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlərin tənqidi kimi qiymətləndirilir, bəs yaranan vəziyyətdən çıxış yolunu necə görürsünüz? Bir, deməli, ön tarixçə deyək ki, Rüstəm İbrahim Bəyov Rusiyanın Pravda qəzetinin müsahibəsində demişdi ki, Azərbaycanda korrupsiya var və azad bazar yoxdur ki, deməli, yaxşı mütəxəssislər irəli keçsinlər və parlamentdə bu məsələ müzakirəyə qoyulmuşdu. Deputatlar deyirdilər ki, Rüstəm İbrahim Bəyov gərək açıqlama versin ya da təhizib eləsin. İndi görək, Ziyəyə nə deyib Rüstəm İbrahim Bəyov?
Mən dediklərimi aydınlıq gətirmək istəyirəm. Tənqid edənlər deyirlər ki, güya mən əyalətdən Bakıya böyük insan axınını pisləyirəm. Bu həqiqət deyil. İş orasındadır ki, dünyanın heç bir paytaxtı əyalətdən gələnlər olmadan yaşaya bilməz. Nəslimin yarısı Şamaxıdandır. Bakı ziyalılarının tam əksəriyyəti əyalətdən gələn insanlar hesabına formalaşıb. Söhbət başqa şeydən gedir. İstənilən demoqrafik proseslər normal gedişata malik olmalıdır. Normal tarixi inkişafa malik olmalıdır. Alov yaxşıdır, su da yaxşıdır.
Amma nəticə etibarilə Bakının siması dəyişib. Bu artıq başqa şəhərdir. Bu sözlərində dəhşətli və sarsıdıcı nə var ki, anlaya bilmirəm. Ziyalı, fəhlə də, kolxozçu da, həkim də, nazir də, yazıcı da, bəstəkar da ola bilər. Ziyalılıq, savadlılıq səviyyəsinin göstəricisi deyil. Bu xüsusi dünya görüşüdür. İçində isə mənəvi ideallar dair maddi düşüncəni üstələyir. Biz bilirik ki, hazırda Azərbaycanda insanlar vəzifəyə necə yiyələnirlər. Nazir, deputat olurlar. Mən demirəm ki, hamısı böyük hissəsi. Bu insanlar hansılar ki, rüşvət verib götürürlər, ziyalı hesab oluna bilərlərmi? Yox. milli elitaya daxil ola bilərlərmi? Yox, peşəkar olsalar belə. Peşəkar elita milli elita demək deyil. Bunu da, bundan da onlar incidirlər. Çünki xalq rəğbətini qazanan insan vətəndaş xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Ətraflı bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Yeri gəlmişkən bizim Yol qəzeti bugünkü sayında yazır ki, Maksud İbrahimbəyov qardaşın müdafiəsinə qalxdı, deyib ki, Rus, demək, deputat Nizami Cəfərovun çıxışı bir qədər kobud və anlaşılmaz göründü parlamentdə. Öz çıxışına Rüstəm İbrahimbəyov ümumiyyətlə yazışa hesab etməməsi ilə başladı. Bunun da izahı var deyir. Ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Bizim verilişimiz isə yavaş-yavaş yekunlaşır. Sizə havaxta məlumat çatdıraq sonda.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, amma hava tutulub açılacaq ara bir cənub qərb küləyi əsəcək, paytaxtda 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da 17-20 dərəcə isti olacaq, dağlıq rayonlarda yağış gözlənilir, sabahdan isə rayonların əksəriyyətində leysan başlayır.
Qəzətlərdən biri yazmışdı ki, ayaqqablarınızın altında diqqətlə baxın, növbəti iş gündə leysan gözlənilir. Biz də sizə hər cür havada yaxşı ovqat arzulayırıq.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz. Həm söhbətiniz biz idi, Ülviyə Sədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi.
Hələlik. Verilişimiz davam edir amma.
Olay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Прощай, Баку, тебя я не увижу.
Əlvida Bakı, son ayrılma qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün biz əlimin altında. İndi tam biliniz nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev, bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister Yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Əlvida Bakı, son ayrılma qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qan tükənməkdə güc. Amma məzara can ruhum xoşbaxt deyinç. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir udum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Səhnə ilə niyə belə tez vidalaşdınız?
Səhnə məndən üz çevirməmiş, mən ondan uzaqlaşmağa qərar aldım. Artıq oxumağımdan ləzzət ala bilmirəm. Ta 14 yaşından bülbül kimi oxudum. Necə oxumağı, nəyin çətin, nəyin asan olduğunu heç düşünmədim. Az qala 50 il səhnə həyatı yaşadım.
Oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Uşaqlıq çağından nə qalıb xatirinizdə?
Bakıda çox sadə bir evimiz vardı. Mənə atalıq eləyən əmim, Azərbaycan Nazirlər Sədrinin marini vəzifəsini tutsa da sadə yaşayırdı. O bütün gününü işdə keçirdiyindən bizim uşaqlarla nənəmiz məşğul olurdu. Nənələrin hamısı bir-birinə oxşayır. Nəvələrini sevib əzizləyir, şıltaq dəcəl böyüdürlər.
Demək, şıltaq böyüməniz də nənəniz günahkardır, hə?
Necə dilim gələr? Nənəm yox, mən dəhşətli dərəcədə gəldim. Məktəbdə adım həmişə intizam pozanların önündə çəkilərdi. Evdə, həyətdə də dəli kimi dolaşar. O vaxt Tarzan filmi təzə-təzə ekrana çıxdığından tarzanlıq eləyərdik. Və günün birində Tarzan kimi ağaca dırmaşmaq, budaqdan budağa hoppanmaq mənə baha oturdu. Sol qolumu qırdım, həkimlərin mənə yazığı gəldi. Yüngül bir gips qoyub özümü sakit aparmağa tapşırdılar. Sakit ab, uzun sözün qısası, sınıq əyri bitdi.
Deyəsən ağırdan qorxursuz axı. Bu qol sınığından bir bilə danışmağa dəyərmi?
Məni piyano çağırırdılar.
Tamam, demək sınıq əyri bitdi. Sonra nə oldu?
Yenə getdik xəstəxanaya. Büyüşdarı verib, bitişən sınığı təzdən sındırdılar. Və elə bir gips qoydular ki, bir ömür uzunu bəs edərdi. Tanrıya şükürlər ki, o sınıq sənət həyatıma kölgə salmadı. 14-15 yaşından oxumağa, həm də özümü ağılla aparmağa başladım.
Yeseninin Əlvida Bakı misralarının altına imzanızı qoyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakı ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlıq və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Sovet quruluşunun çökməsini gözləyirdiniz?
İnqilabı gözləyirdim. Həmişə Sovet quruluşunun əleyhdarı olmuşam. Həmişə həyatımızın dəyişməsini arzulamışam. Məmurlara baş əymələrə son verilməsini, partkomissiyaların təsdiqlədiyi mahnılara deyil, ürəyimiz istəyən oxumamızı istəmişəm.
Bəs dəyişikliklər nə dərəcədə ürəyiniz oldu?
Hər şeyin durulduğu bir an yetişir. Ölkə daha belə yaşaya bilməzdi. Bunu sanki dükan vitrinləri adamın üzünə bağırırdı. Şirə şüşələrindən başqa nə vardı ki vitrində? Hələ qaralıb göyərmiş ət tikələri üçün növbələr demirəm. Heç cür başımdan çıxmırdı ki, ay Allah, axı nə vaxt bizlər də azad yaşayacaq. Amma görünür, bizim bu özəl gözəl kapitalizm lap qəfildən hücuma keçdi. Sanki Mozartın musiqisini qəfildən şnik deyilə bəzlədilər. Sarsıldı. Hərçənd mən ruhdan düşməyən adamam. İnanıram ki, hər şey düzələcək. Amma buna nə qədər vaxt lazım olacağını o bir Allah bilir. Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürəyi daha üzgün, üzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Çoxları Müslüm Ağamayevi milyonçu sayıb, amma varlı olmayıb. Əlinə keçəni dost məclislərinə xərcləyib. Rusiya otelinin 5 otaqlı lüks nömrəsində yaşayıb. Verdiyi qonaqlıqlar zamanı masa başına azı 30 adam toplanıb. Bəzi dost, tanış və yoldaşları səhər yeməyini, naharı və şam yeməyini də Müslümün hesabına yola veriblər. Bütün bu xərcləri ödəmək üçün Müslüm Ağamayev xanımı Tamara Sinyavska ilə vaxtaşır qastrollara çıxıb. Olur ki, gündə 2 konsert veriblər. Sonra yenə ziyafət, yenə dost məclisləri. Sovetlər dönəmində Ağamayevlə küçəyə çıxmaq, dükan bazarı gəzmək, sakit bir restoranda vaxt keçirmək sadəcə mümkün deyildi. Şair Robert Rajdestvenski.
Müslümin çox konsertində olmuşam. Konsertin aparıcısı heç vaxt onun ad və soyadını sonacın çəkə bilməyib. Elə alqış tufanı qopub ki, aparıcı ha çabalasa, ha çalışsa da, Mago Mayer soyadı tüm alqışların içində eşidilməz olur.
Amma bu olay bəlkə Elvis Presley'nin də başına gəlməyib. Müslümün Rostovlu xanım heyranları onu içərisində olduğu avtomobillə birgə çiyinlərinə qaldırıb aparıblar. Onu təkcə adi ölərilər deyil, öz dövrünün güc sahibləri də seviblər. Xruşov, Brejnev, Andropov, Müslüm Maqmayeva bayılıblar. Deyilənə görə bir dəfə Andropov onu böyüklərin qəzəbindən qoruyub. Məsələ belə olub. Bir dəfə Müslüm stadionda konsert verir. Amma Sovet rəhbərlərinin fikrincə, çıxışına görə çox pul tələb edir. Maqmayevin konsertlərinə 6 ay qadağa qoyurlar. Elə bu vaxtlarda Andropov Furtsevaya telefon açıb deyir.
Yaxınlarda KGB-nin yubileyidir. Mənim uşaqlarım Maqmayevi dinləmək istəyirlər.
Furtseva cavab verir ki, ona qoyulan qadağanın vaxtı bitməyib. Amma Andropov biraz düşünüb deyir.
KGB üçün o tərtəmizdir, dərhal təşkil edib.
Müslüm Maqmayevi cinayət aləminin nüfuz sahibləri də sahib sevirdilər. Ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya qastrola gələn məşhur musiqi qruplarından biri soyulur. Hətta mikrofonları doğrulanır. Milisin aciz qaldığını görən qastrolçular o ayı Müslümə çatdırıb ondan kömək umurlar. O da qonaq musiqiçiləri sakitləşdirərək otelə yola salır. İrtəsi gün oğurlanan hər şey, o cümlədən mikrofonlar da qaytarılır və qonaq musiqiçilərdən o ki var üzrxahlıq edilir. Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbini yandırır hər mələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqmayev. Bu dəfə Nəvə Maqmayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqmayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Sözü meydana sənə yalvarırım.
Pulun, sərvətin, həyatınızdakı önəmi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim gözümdə var dövlət əsas deyil. Heç vaxt pul artırmamışam. Gələn kimi gedib. Pulum varsa o dəqiqə dadını çıxarmışam. Moskvada evim olunacağım, ən yaxşı otellərdə qalmışam. Cədvələ görə bir konsertimə 102 manat neçə qəpik alırdım. Ustalığa və nə bilim daha nələrə görə artırmalar vardı. 200 manatdan çox pul alınırdı. Bu vaxta görə pis pul da deyildi. Amma problem ondaydı ki, az oxuyurdum.
Niyə az oxuyurdunuz?
Ürəkdən gəlməyəndə oxuya bilmirdim. Bu baxımdan heç Kobzonu oxşamadım. O həmişə oxumaq istəyir. Bir dəfə bir yerdə təyyarədə uçurduq. Orada da Kobzonu oxumağa tutdum.
Nə danışırsınız? İlk saray müğənnisi kimi sizin Brejnevlə yaxın əlaqələriniz haqqında əfsanələr dolaşır.
Leonid İliç doğrudan da mənə bir müğənni kimi biganə deyildi və Kremldəki konsertlərin heç birini mənsiz təsəvvür etməzdi. Belə fikir yayılıb ki, o məni kiçik torbağa görə sevir. Əslində İtaliya partizanlarının Çao Bella Çao mahnısını xoşdur. Düzdür, məhz kiçik torpaq bizi şəxsən tanışdırıb. Özü də Bakıdakı bir konsertdə onun gözü yaşarmışdı. Səhnə arxasına gələrək məni qucaqlayıb öpdü və sonra da imzalı portretini bağışladı.
Yəni baş katib sizi bağ evinə ya da ovçu komasına heç çağırmadı?
Yox, heç vaxt. Brejnevin nə evində olduğum, nə bağında, nə də ovçu komasında. Düzdür, iki kərə onun ad günündə oxumağımı xahiş etmişdilər. Məhz xahiş etmişdilər, ha? Orada da qeyri-adi bir şey görmədim. Bəzi qonaqları çox içdikləri üçün arxa qapıdan çıxarıb maşına oturulur və evlərinə aparırdılar.
Yeseninin Əlvida Bakı misralarının altına imzanızı qoyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakı ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlığı və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qoyulandı. Düz 135 ildir ki Tamara Sinyavskaya sizin xanımınızdır. Bu uzun bağlılığın sirri nədir?
Nəsə gözü görünməz bağlantı var aramızda. Kimiz müğənniyik, amma səhniyə qısqanmırıq bir-birimizi. Əksinə, uğurlarımızdan hər ikimiz qürur duymuşuq. Əvvəllər umu küsümüz olub, olub ki sözümüz də çəpləşib. Amma bunlar ötüb, hər şey öz yoluna düşüb.
Sənəçilər testab olur, tez özündən çıxır yəqin.
Hə, mən heç nədən dəliyə dönə bilərəm. Amma 3-cü dəqiqədən sonra tam sakitləşirəm. Tez qızışıb, tezcə də soyuyanlardan.
Xanımınız bunu bilir yəqin.
Bilir əlbəttə, Tamar anlayıb bunu. Ən əsası bir-birinizin əsəbi ilə oynamamalıdır. Mən onu suallarımla dəngiləmirəm. Heç vaxt soruşmuram ki, hara gedir. İstəsə özü deyər.
Siz onu hesabat vermirsiniz?
Mən hara gedirəm ki? Mən ki qadın deyiləm, şəhərdə nə işim var?
Nəvənizi tez-tez görürsünüz?
Bircə dəfə görmüşəm. Onda 3 yaşı vardı. İndi 5 yaşlıyım. Ailənin ağıllı olandı. Bərrak əldi. Öz xasiyyəti var. Çox artistik, həm də məzəldir. Bilir kimin başına dırmanma olar, kimin yox.
Kimə çəkib?
Bir dəfə sərt, həm də zəhmli baxışlara düz gözünün içinə baxdım. Gözünü qaçırmadı. O dəqiqə bildim ki, mənim qanımındandır. Nəvəm həm mənə, həm anasına, həm də atasına oxşuyur.
İndi gərək evlənməli nəvəniz olaydı.
Qızım 35-36 yaşına can öz bəyini axtarır. Sonra mənim çoxdankı bir dostum vardı. Onun oğlu ərə getdi. İndi Amerikada yaşayırlar. Qızım Bakıda konservatoriya qutarıb. Amma əri biznes adamıdır.
Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandırır ər mələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqamayev. Bu dəfə Nəvə Maqamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Müslüm Ağamayevlə bir müsahibədən. Siz Azərbaycanda doğub böyüsəniz də Rusiyada yaşayırsınız. Özünüzü daha çox haranın vətəndaşı hiss edirsiniz?
Həmişə demişəm ki, Rusiya namdır, Azərbaycan atam. 1963-cü ildən Rusiyada yaşayıram. Bu illərində çoxunu Moskvada keçirmişəm. Çəkilişlər, konsertlər, səs yazıları əsasən Moskvada keçirilmişəm. İlk solo konsertim burada olub. Burada məşhurlaşmışam. Rus xalqı unikaldır. Sovet dövrünü yaşayarkən bir şişara, bir dilim kalbasa bu xalqa bəs edib. İndi maaş almırlar, ağızcı deyinirlər. Məncə Alisa başqa möcüzələr ölkəsinə düşüb Rusiyanı görsəydi, əyri güzülə səltənətindəki həyatından çox razı qalardı.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməniz barədə xəbər yayılmışdı. Bunu necə anlayaq?
Buna sırf rəmzi bir davranış kimi yanaşım. Mən necə Azərbaycandan imtina eləyə bilərəm? Mən Azərbaycanlıyam. 40 ildir Moskvada yaşayıram. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalmışam. Və bu müddətdə yekə çıxmasın. Müslüm Maqamayev vardı, məni çox bürokratik əngəllərdən qurtarır. Vətəndaşlıqdan imtina sırf simvolik jest idi. Oldu, soruşdu, bitdi.
İçəri şəhərin körlanmasına, bayi şəhərdə baş verən tikinti öz başınalığına qarşı niyə səsinizi ucaltmırsınız?
Mən Azərbaycanlıyamsa, demək, Azərbaycanda olan heç nəyə bir yana deyiləm. Qanım qaralır. Amma mənə eyham vururlar ki, Moskvada yaşayan Müslüm Maqamayev hansı haqla Azərbaycana aid məsələlərə qarışır. Eşitdirirlər ki, nə Rastropoviç kimi əlinə silah götürüb döyüş növbəsinə çıxmamışam.
Bəlkə haqlıdırlar. Niyə çıxmamısınız ki?
Mən insanlara atəş açmağı bacarmıram. Amma Azərbaycanın ağır günlərində şəxsi çıxarlarımı düşünməyi də alma gətirməmişəm. Sadəcə əsəblərimi cilovlamayı, Azərbaycan vətəndaşına imtina etdiyimi söyləsəm də vətəndaş pasportumu bağırıma basmışam. Bizə bu xəstəliyi imkan versəydi.
Почему не хочешь ты?
Sizi xalq artisti kimi aldığınız pensiya normal yaşamağa imkan verir?
Mən Rusiyadan heç bir pensiya almıram. Burada qeydiyyata da çox gec götürüblər. Mən həyatım boyu sadəcə Moskvalı Tamara Sinyarskaya ilə ailə qurmuş Bakılı kimi yaşamışam.
Əcəb adamsınız. Nə konsert verir, nə pensiya alırsınız. Bu xalqda necə də ola bilirsiniz bəs?
Vaxtilə Heydər Əliyevin çox köməkdə idi. O vaxtdan hər ay Bakıdan bir növ mükafat gəlir bizə. Bu pensiya deyil, Azərbaycan Respublikasında da xalqını tanıtmaq üçün dövlətin bir jestidir.
Söylenerim bu eda, bu işle durmaz. Geder bir gün bu güzellik seneden kal.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürək daha üzgün, üzərimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister Yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Alla Pugaçovanın Yas Məclisindəki çıxışından. Nə qədər desələr də ki, özünə sənət bütü yaratma, 14 yaşımdan onu sənət tapınağım sayırdım. O vaxtlar Müslüm Ağamayevin ifasını eşitməsəydim, kim bilir, taliyim necə olacaqdı. Onu hər şeydə özüm örnək sayırdım, hətta uğur deyilən incə məsələdə də.
Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qalın, tükənməkdə güc. Amma məzara can ruhum xoşbaxt, dinç. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir udum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Алла Пугачёванын Яс Мәжлисиндәге чыгышыннан.
А ты придёшь, когда темно.
Müslümlə tanış olmaq uşaqlıq arzum idi. Bu arzumu şin etməkdən ötürü oxumağa, çıxış etməyə başladım. Tanış olduq, amma bir yerdə oxumaq heç cür qismət olmadı. Eyb etməz, indən belə Müslümlə göylərdə oxuyacağımıza inanıram. Maqamayev düşən ulduz deyil, onun ulduzu bütün əzəmətini saxlayıb sakitcə söndü və heç nəyə baxmadan təkcə yaddaşlarımızda deyil, gözəl mahnılarında da qaldı.
Müslüm
bitir. 20-ci yüzyılın vokal sənətinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Müslüm Maqamayevdən söz açdıq. Onun Azadlıq Radiosunun müsahibəsindən, internet məkanına da səpələnmiş yazılış xışlarından yararlandıq. Hey imperiyasında Mister Yox adlanan həm yerimizdən qürur duyduq. Maestro Müslümü, Nəvə Maqamayevi bizlər andıq. Az qala bütün jurnalistlər, o cümlədən mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli.